15 avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidlab, aslida bir necha shikoyatchi qabulga navbatsiz kirish maqsadida militsiya xodimlarini chalg'itib, darvoza qulfini ochib, sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirgani haqida e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi rasmiy saytida 19 avgust kuni e'lon qilingan xabarda 15 avgust kungi voqea quyidagicha tasvirlangan. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalg'itib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyasiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklari bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi, qolganlarni esa rais qabul qildi, deb yozadi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi.
Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi buyodan yangi spiskalar dedi. Haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam. Ertabdan kechgacha o'da tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shu bilan talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiya kelib, haqorat, uya-buya qiluvdi, maktab salniyalar, mana shu ona tuqqan dedim. Xullas, bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Oliy sud binosida bo'lgan voqea to'g'risida Fergana News axborot agentligi ham yozdi. Odamlar nimaga qodir ekanligini namoyish qilganini ko'rish kerak edi. Sud hovlisiga va binosiga bostirib kirganlarni bosqinlikka chaqirishga urinishdi, lekin hech kimni ortga qaytarib o'tirishmadi. Qo'riqchilar chopqillab yurganini ko'rish kulgili bo'ldi, deb aytgan Chirchiqlik 80 yashar Ilyov Churakova. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, Oliy sud binosiga bostirib kirganlarning yagona maqsadi mulozimlar qabuliga tezroq kirish bo'lgan xolos. Bostirib kirganlar sud binosiga ham, bino ichidagi jihoz va ashyolarga ham hech qanday zarar yetkazmagan. Ba'zi guvohlarning aytishicha, darvoza ilgagi singan, lekin boshqa guvohlar ilgak o'zi ochilib ketganini aytdi. Oliy sudning rus tilida e'lon qilingan 19 avgustdagi xabarida voqelik bo'rttirib ko'rsatilgani ta'kidlangan. 2017 yil 16-17 avgust kunlari ayrim internet saytlarida joriy yil 15 avgustda Oliy sud binosiga shturm qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Nashrlarning yozishicha, ushbu voqea Oliy sud raisi Kamilov fuqarolarni qabul qilish payti sodir bo'lgan. Haqiqiy vaziyatni noto'g'ri talqin qilgan qator nashrlar g'azablangan fuqarolarning baqir-chaqirlari, mustahkam darvozalarning sindirilgani, buzib kirilgan qasr, 300-400 kishi kabilardan mushtariylarni xabardor qilgan. Afsuski, internetga berilgan xabarlarni tekshirmasdan ushbu veb-saytlar xulosa qilishga shoshilib, voqelikni bo'rttirib ko'rsatgan, deyiladi Oliy sud rasmiy xabarida. Rasmiy xabarga ko'ra, 15 avgust kuni Oliy sud raisi Kamilov fuqaroviy, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy ishlar bo'yicha 100 ortiq shikoyatchini qabul qilgan. Shuningdek, shu kuni 27 kishining ariza va shikoyatlari qabul qilingan va turli masalalar bilan og'zaki murojaat qilgan 27 kishi qabul qilingan. Oliy sud raisi va rais o'rinbosarlari har kuni arizachilarni qabul qilishi ta'kidlangan rasmiy xabarda.